Aici Radio Europa Liberă, doamnelor și domnilor, bună dimineața!
Suntem în dimineața zilei de luni, 23 mai, la microfon Valentina Ursu și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Începem săptămâna cu vreme incertă. Ploile vor pune stăpânire pe aproape toată Moldova și vor fi însoțite de tunete și fulgere.
Bălți este orașul ferit de ploaie, spun meteorologii, și acolo vor fi 25 de grade, la Chișinău 27, iar la Tiraspol maximile vor atinge 29 de grade. Săptămâna se așteaptă a fi una ploioasă, cu temperaturi constante de până la 29 de grade. Reprezentanții Alianței pentru Integrare Europeană spun că pachetul despre reforma din justiție aflat încă în lucru la guvern este așteptat să fie transmis Parlamentului la mijlocul lunii iunie. Și asta după ce premierul Vlad Filat a promis să grăbească pregătirea pachetului de legi și a spus că votul din legislativ va arăta dacă Alianța de Guvernare are voință politică să facă reforme în justiție. Despre dificila reforma justiției Moldave vom discuta cu fostul ministru al justiției Ion Păduraru, vicepreședinte al Consiliului Barourilor Avocaților.
În partea a doua emisiunii aflați de la Iulian Ciocan dacă alegătorii aleg candidații la alegeri sau aleg în funcție de ce le aduc ei în campania electorală. Iar tableta semnată de Dan Alexie despre spaima de fericire. Întâi ascultăm știrile prezentate de studioul Europei Libere de la Praga, Ileana Giurchescu. Bună dimineața!
Bună dimineața! Comisia Electorală Centrală a acreditat mai mulți observatori interni și internaționali pentru alegerile locale din 5 iunie. Milițele talibani din Pakistan au atacat o bază navală din Karachi, peste 10 persoane au fost ucise. Și filmul americanului Terrence Malick, Copacul vieții, a câștigat premiul Palme d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, care s-a încheiat duminică seară. Acestea sunt principalele știri ale dimineții. Comisia Electorală Centrală a acreditat mai mulți observatori interni și internaționali pentru alegerile locale din 5 iunie. Ambasada Franței a înscris un observator, Asociația Promolex a înscris 231. OSCE va trimite de asemenea o echipă restrânsă de observatori care va fi prezentă votare din Chișinău și țară. Misiunea OSCE va prezenta o zi după alegeri primul raport provizoriu despre desfășurarea votului. Milițiile talibani din Pakistan și-au asumat oficial responsabilitatea pentru atacul asupra unei baze navale din Karachi. Atacul a fost făcut cu lansatoare de rachete și grenade, 5 persoane cel puțin au fost ucise, în jur de alte 11 au fost rănite. Se pare că luptele continuă. Președintele Yemenului, Ali Saleh, a refuzat din nou să semneze un acord prin care accepta să părătească puterea după 33 de ani. Dacă ar fi acceptat această înțelegere mediată de Statele Unite, ar fi avut imunitate. Protestele din Yemen au făcut până acum aproape 200 de victime. În Georgia, poliția a intervenit cu gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene împotriva manifestanților care cereau demisia președintelui Saakashvili. Nino Bujarnatse, fost ministru de externe și lidera Parlamentului și astăzi lideră a opoziției, a declarat postului nostru de radio că nu manifestanții au provocat ciocnirile violente. Tot din surse ale opoziției se afirmă că 10 de manifestanți au fost reținuți. Incidentul a avut loc duminică, o zi după ce mii de persoane au protestat la Tbilisi și a fost cea mai mare manifestație antiguvernamentală din anul 2009. Într-un interviu acordat postului de televiziune BBC, președintele Statelor Unite Barack Obama a declarat că ar ordona din nou o incursiune militară unilaterală în Pakistan dacă ar ști că acolo se ascunde vreun lider al rețelei teroriste Al-Qaeda sau al milițiilor taliban. În replică, președintele Pakistanului a declarat că a venit momentul ca Statele Unite să renunțe la operațiuni unilaterale și să coopereze cu aliații în lupta împotriva terorismului. În Spania, Partidul Socialist al premierului Zapatero a pierdut alegerile locale și regionale. Victoria a revenit Partidului Conservator de opoziție, care a primit peste 37% din voturi față de numai 28% pentru socialiști. În aceste condiții, conservatorii sunt acum favoriți să câștige și alegerile generale de anul viitor. Mexicul a anunțat că îl va propune pe președintele băncii sale naționale, Augustin Carstens, drept candidat la funcția de director general al Fondului Monetar Internațional. Țările europene nu au însă de gând să renunțe la acest post care le revine tradițional de la înființarea fondului. Candidatul lor favorit este în acest moment ministrul francez al economiei Christine Lagarde. Fostul lider al femeii Dominic Strauss-Kahn a demisionat după ce a fost acuzat în Statele Unite de tentativă de viol și agresiune sexuală. Și Festivalul Internațional de Film de la Cannes din Franța s-a încheiat duminică seară cu acordarea premiilor. Copacul vieții de americanul Terrence Malick a câștigat premiul Palme d'Or. Actrița americană Kirsten Dunst, din 29 de ani, a fost recompensată cu premiul pentru interpretare feminină. Premiul pentru interpretare masculină i-a fost acordat actorului francez Jean Dujardin. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră și pe adresa noastră la internet europalibera.org.
Tot acolo vă invităm să căutați și pagina de limbă rusă a Europei Libere, accesând rubrica Pridnestrovskie dialoghi.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
76 minute. Speakerul Parlamentului, șeful interimar al statului, Marian Lupu, a semnat un decret privind constituirea Consiliului Național pentru Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept. Potrivit lui Marian Lupu, noul Consiliu va fi un organ consultativ menit să consolideze eforturile în implementarea reformei justiției. Premierul Vlad Filat a criticat acest decret. El a spus că mulți dintre membrii Consiliului s-au opus de-a lungul timpului procesului de reformă. Ceva mai devreme, într-un interviu acordat Europei Libere, prim-ministru anunțase că un pachet de legi despre reforma justiției pregătit de guvern va ajunge în curând în Parlament și va testa voința politică a alianței de guvernare. După cum vă anunțam, invitatul Europei Libere din această dimineață este fostul ministru al justiției, Ion Păduraru, vicepreședinte al Consiliului Baroului Avocaților. Domnule Păduraru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Pentru că s-a vehiculat că ar fi trebuit să ajungeți dumneavoastră în fotoliu ministrului de justiție, să vă întreb dacă nu s-a reușit până acum să se reformeze justiția, atunci când și cine ar mai putea să o facă?
Este demonstrat deja că problema justiției sau reformarea justiției este o problemă foarte importantă în orice societate. De-a lungul ultimilor, cel puțin 30-40 de ani, cunoaștem cazuri când anume problemele din justiție au adus la căderi de guverne în Franța, Italia, etc. De ce nu ne mirăm că și în Moldova avem o situație foarte complicată în justiție după 20 de ani de reformare?
Dar pentru cine lucrează judecătorii din Moldova?
Mă tem că o parte din ei lucrează pentru ei însuși. Mă refer chiar aș putea cu ocazie să dau și nume precise, de cei ce este inimaginabil și inadmisibil în orice societate, mai ales într-o societate care este frământată de alte probleme. Sărăcie și care este împreună și, de fapt, sărăcia, până la urmă, o să vedeți că este legată cu probleme de justiție la fel, pentru că dacă nu este justiție, nu poți combate nici crima organizată bine, nici, cu atât mai puțin, nu poți combate legăturile mafiotice, care, de fapt, se transformă în furturi din buget, corupție, etc., etc.
De unde trebuie să înceapă reforma în justiție? Unii spun că trebuie continuată.
Păi da, deci vedeți, am avut câteva valori. Primii pași au fost făcute în 90-91, când am început procesul de ieșire din Uniunea Sovietică. A fost în 94-96 valul cel mai important când, după adoptarea Constituției, ceea ce a constituit, de fapt, temelia la ceea ce avem astăzi. Și vreau să spun că dacă citiți strategiile, o să vedeți că este foarte bine, se vrea numai bine, s-a gândit pornind de la principii și valori europene, dar chiar ultimul pachet de lege a fost votat acum, cred că 5 ani în urmă, în 2006, când s-au operat modificări esențiale în procedură, ceea ce este important, asta chiar după adoptarea codurilor. De fapt, codurile de procedură, codul civil, le putem pune ca la temelie funcționării justiției din punct de vedere material, iar Constituția ca căpătâi mare. Deci, nici nu știu dacă am putea spune că acum trebuie să o continuăm în sensul menținem ceea ce a fost până acum. Deși, repet că multe idei, majoritatea ideilor sunt foarte bune. Problema este că în Moldova nu funcționează nicio lege.
De ce atunci nu funcționează?
Când... Păi nu este răspundere pentru asta. Deci, luați un orice judecător care încalcă legile de ani de zile, care stau pe, bine, fac obiectul bancurilor și diferitor chestii deja care se transformă în ceva ridicol din justiție, care strică completamente imaginea din justiție, nu poate răspunde nicio răspundere, fiindcă nu funcționează al doilea element al justiției. Structurile care sunt menite să asigure bună funcționare în sensul autoadministrării în justiție. Mă refer în primul rând la Consiliul Superior al Magistraturii, care nu știu nici considerente că sunt șantajabili, că exagerează din punct de vedere al protecției intereselor interne ale justiției față de atacurile care sunt, trebuie să le cunoaștem, foarte mari, din afară. Adică de la compartimentul politic, inclusiv din presă, adică vine de compartimentul presă, dacă îl divizăm, îl punem pe altă poliță, să spun așa.
Domn Pădurar, dar ceea ce se întâmplă acum, această competiție între domnul Lupu și domnul Filat, care a dat startul reformei în justiție, credeți că lupta se dă pentru a nu pierde controlul asupra sistemului justiției?
Orice competiție, dacă se dorește bine, este bine. Pentru că, în mod normal, o competiție atunci când se dorește să facă unul mai... cine n-ar fi ei... Dacă doriți să facă o reformă cât mai bună, bine, ar aduce până la urmă la rezultate pozitive. Mă tem eu că este doar o competiție politică și ceea ce este cel mai periculos, deci unii încearcă să-și păstreze în continuare controlul asupra justiției, alții încearcă, pe de o parte, să înlăture acest control din afară, care există acum și eu cunosc lucrul ăsta, majoritatea îl cunosc, pentru cel puțin a exclude, deci a doua parte, eu de a doua parte numesc partea care este reprezentată de prim-ministru în cazul dat. Am impresia că încearcă de a tăia tentaculele de control asupra justiției care există deja. Deci menținerea controlului este cel mai important lucru pentru partea cealaltă, care este reprezentată cu părere rău, după părerea mea, după analiza mea, de către președintele Lupu și ceilalți care stau în spatele lui.
Dar cine câștigă din această confruntare a celor doi, domnul Lupu și domnul Filat?
Păi, important ar fi că... Deci, eu aș spune așa că, de fapt, elementul cel mai important, efectul cel mai important al acestei competiții este PR-ul sau publicitatea situației dezastruoase din justiție pentru societate. Cred eu că sper că societatea va înțelege într-adevăr problemele grave care se confruntă justiția și la un moment dat poate se va revolta în sensul bun al cuvântului, fiindcă am adus odată deja cu ocazie exemplul Italiei în 87, în 1987 au adunat peste 700.000 de semnături cetățenii pentru a organiza un referendum și a promovat două legi, una combat lupta cu mafia și a doilea răspunderea judecătorilor. Sunt lucruri deloc întâmplătoare. Ele au fost puse alături și identificate ca cele mai grave probleme de atunci ale Italiei. Și au adoptat un pachet de legi care stabilea răspundere pentru relațiile cu mafia, orice tip de relații, și al doilea, răspunderea judecătorilor pentru orice prostie sau orice act ilegal care îl adoptă. Ceea ce, cu părere de rău, nu există la noi cu desăvârșit. Nici pe de-o parte nu este clar ce este mafie și care sunt relații mafiote și, a doilea, judecătorii nu poartă nicio răspundere.
Haideți să vedem totuși în ce măsură moldovenii doresc schimbarea sistemului, dacă există voci care spun că mulți avocați, procurori, judecători și chiar clienți sunt într-un fel mulțumiți de felul în care se pot rezolva lucrurile între ghilimele în instanță. În aceste condiții mai poate fi vorba despre o justiție corectă, poate fi sănătoasă justiția într-o societate bolnavă?
Păi, deci este firesc că atâta timp cât societatea este bolnavă și celelalte organisme ale societății să fie într-un fel sau altul atacate, afectate de această boală. În cazul dat că societatea nu dorește, există și așa ceva, fiindcă chiar lumea a fost educată în felul de a trata justiția, în primul rând, până în 90, nici nu putea spera că justiția ar fi fost mai mult sau mai puțin soluția de a sau instrumentul de a-și apăra drepturile, etc. Iar în coacere s-a apărut un pericol mare, care este, de fapt, venit din perioada sovietică, este că orice problemă o rezolvi în ultimul rând. Că nu mai este alt, încerci prin justiție și atunci, sigur că nu neapărat printr-un avocat sau prin aplicarea legii, dar încercând instrumentul corupției. Și acest lucru, părere de rău, a ajuns la o stare deformată, periculoasă acum. Deci ideea că nu toți vor reformă este adevărată. Dar
cine nu vrea cel mai mult această reformă?
Eu cred că, pe de o parte, reprezentanții puterii judecătorești nu vor, în felul cum o înțeleg, să spunem, partea cea care promovează reformele, cei care controlează acum justiția, nu vor.
Dar cine o controlează?
Păi eu am spus, sunt forțe politice și reprezentanți în Parlament, deci care se vorbește.
Dar concret, haideți să vedem cine sunt aceste forțe.
Fac referință la Vlad Plahotniuc, care devine deja o persoană notorie în sensul ăsta, care se spune că ar controla foarte multe procese de justiție, inclusiv la nivel judecătoriei economice și curții supreme. Se vorbea de un oricare Platon, care a fost deputat, care are relații extraordinare, probabil, nu știu, deci pe ce bazate aceste relații, dar care controlează în mod cert unele procese din justiție și să nu luăm, dăm într-o parte însăși aristocrația, în ghilimele, a justiției. Mă refer în primul rând la un grup de judecători din instanțele economice, care, după aprecierea tuturor și inclusiv și a mea, reprezintă, de fapt, pericolul cel mai mare din funcționarea justiției. Mă refer la președintele Curții de Apel Colenco, la fostul președinte al Judecătoriei Economice Namașco, Rotar, Plugare, etc., etc. Iată, astea sunt persoane care toți îi știu, de ce mă revolt mai tare, că Consiliul Superior al Judecătoriei știe exact, știe că asta e dezastru și asta e problema, e buba cea neagră din justiție, nu, și nu aplică nicio măsură, nici măcar să-i atragă la răspundere disciplinară pentru încălcări care se admit ori de câte ori. Ați văzut cu procese deja acum, atunci când există un veac informațional, avem acces să vedem hotărâri care sunt cu suți cu ața albă, fac parte din scheme criminale, etc., etc. Iată asta. Dar asta e doar partea care este vizibilă.
Din ce spuneți dumneavoastră, eu trag concluzia că trebuie să existe o voință chiar de fier la nivel de majoritate parlamentară, la nivel de instituție prezidențială, de a merge foarte și foarte dur pentru o perioadă, nu știu, de cât timp, pentru ca să se curețe sistemul, nu?
Eu nu înțeleg un lucru. De 2 ani de zile se vorbește despre lichidarea instanțelor economice. Nu că aș fi pentru lichidarea ca atare, că eu promovez conceptul contrar de a avea instanțe specializate. Dar situația din instanțele economice este atât de gravă. Este atât de gravă, încât de mult trebuiau să fie lichidate. De mult. Și când vorbește, probabil că la asta se referă prim-ministru, nu pot să bag mâna în foc, dar probabil că documentul care va testa voința politică în acest sens va fi tocmai lichidarea instanțelor economice, proiectul de lege, fiindcă vreau să vă spun, în decembrie 2009 am avut o întâlnire oficială cu conducători din guvern, cu diplomați, la care s-a vorbit pe secret, așa, neoficial, că judecătorii din judecătorii economice ar fi creat un fond de corupere care se cifra la circa 2 milioane de euro pentru a cumpăra deputații să nu voteze acest proiect de lege. Asta este chestia care se vorbește în... Bine, mie mi-a spus la nivel oficial, dar se vorbește în târgul nostru de juriști. Și ce s-a întâmplat? Ați văzut că n-a trecut proiectul de lege în iulie, când a fost...
Se crede că va trece acum, imediat după alegerile locale. De ce este atât de important ca reforma în justiție și combaterea corupției să înregistreze noi progrese? O reformă suficientă a justiției poate fi considerată drept o performanță a unei guvernări?
Vedeți, faptul că două grupări politice, grupuri politice se luptă pentru supremație sau pentru rolul numărul unu în reformarea justiției este deja semnificativ, adică demonstrând importanța acestui pas. Dar să nu uităm un lucru, că la capitolul justiție, în principiu, dacă se dorește într-adevăr integrarea europeană așa cum se declară, este poate cel mai important capitol, care examen care trebuie urmează să-l treacă Republica Moldova. Să vedeți părerea mea și numai mea, că nu cred eu că Uniunea Europeană va mai repeta greșelile cu România și Bulgaria, când capitolul justiție a fost lăsat la monitorizare pentru ani de zile, până acum nu se mai poate face ordine. Deci, în cazul Moldovei va fi cu totul altfel, pentru că altfel nu poți să intri în Europa cu o justiție care este de râsul lumii.
Mulțumim mult. La întrebările Europei Libere a răspuns în această dimineață fostul ministru al justiției, Om Păduraru, vicepreședinte al Consiliului Baroului Avocaților.
Imediat după ce ascultăm știrile pe scurt, veți putea asculta rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea Comunântul, astăzi despre promisiunile candidaților la alegerile locale, promisiuni care curg gârlă. Iuliana, ai legătura la Praga.
Mulțumesc! Comisia Electorală Centrală a acreditat mai mulți observatori interni și internaționali pentru alegerile locale din 5 iunie. În Pakistan, milițiile taliban au atacat o bază navală din Karachi. Se pare că cel puțin 5 persoane au fost ucise, peste 10 au fost rănite. E considerat unul dintre cele mai grave atacuri din anul 2009 încoace. Președintele Yemenului, Saleh, a refuzat din nou să semneze un acord prin care să accepte să părăsească puterea după 33 de ani. Acest acord era mediat de Statele Unite și i-ar fi acordat imunitate în fața justiției. În Georgia, poliția a intervenit duminică cu gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene împotriva manifestanților care cereau demisia președintelui Saakashvili cu o zi înainte, avuseseră loc cele mai grave și mari demonstrații antiguvernamentale din Georgia. Într-un interviu acordat postului de televiziune BBC, președintele Barack Obama a declarat că ar ordona din nou o incursiune militară în Pakistan, o incursiune unilaterală, dacă ar ști că acolo se ascunde un lider al rețelei teroriste Al-Qaeda sau al milițiilor taliban. Și Festivalul Internațional de Film de la Cannes din Franța s-a încheiat cu acordarea premiilor. Copacul vieții de americanul Terrence Malick a câștigat premiul Palme d'Or. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră și pe internet la europalibera.org.
Чисто белая политика у нас в царе. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рачинтой.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Suntem din nou în campanie electorală. Promisiunile curg gârlă, cutiile poștale ne sunt umplute iarăși cu fluturași electorali multicolori. Alegătorii sunt curtați de către cei care jinduiesc fotoliul de primar. De altfel, felul în care sunt curtați alegătorii e deseori într-atât de desuiet ofensator, încât în mod normal, electoratului ar fi trebuit de mult să-i se facă scârbă de toate aceste campanii. Pentru asta e nevoie însă de puțină reflexivitate. Iată bună oară! Un cetățean cu dizabilități a fost invitat de unul la o întâlnire cu un candidat la funcția de primar. După ce candidatul a vorbit de planuri, doctrine și proiecte, după ce un guvernant, coechipier al candidatului, a vorbit și el de mari proiecte, întâlnirea s-a terminat cu o mică surpriză. Oamenilor veniți li s-a înmânat câte o sacoșă în care erau două pachete de făină, două pachete de orez, două pachete de macaroane și două pachete de sare iodată. Gestul e firește frumos și denotă un soi de grijă a candidatului față de oamenii cu dizabilități. Numai că cetățeanul suspomenit a fost ușor decepționat de conținutul sacoșei. Iată, dacă în loc de două pachete de sare, ei mi-ar fi dat unul de sare și unul de zahăr, ar fi fost altă viață, mi s-a confesat participantul la întâlnirea electorală. Omul era un pic întristat de faptul că îi se dăduse prea multă sare. Iar acum, stimați ascultători, haideți să dăm frâu liber fanteziei. Imaginați-vă că peste 2-3 zile cetățeanul cu pricină va fi invitat la o altă întâlnire cu un alt candidat, unde îi se va înmâna o altă sacoșă cu un alt conținut. O sacoșă în care, să presupunem, în loc de sare va fi hrișcă. Păi ce va simți oare omul? Să fiu înțeles corect. Nu am nimic împotriva sacoșelor cu alimente, mai ales dacă ele sunt cumpărate pe banii candidaților și partidelor ce îi promovează. Există aici însă un mare pericol, acela ca cetățeanul să nu mai aleagă între candidați, doctrine și proiecte, ci între conținuturi. conținutul unei sacoșe și conținutul alteia, între sare și hrișcă, între sare și zahăr, există pericolul ca favoritul cetățeanului să devină cel care dă o sacoșă mai bogată. Un prieten de-al meu însă zice să fiu liniștit. Aici oamenii mereu au luat sacoșele, dar au votat cum au dorit, m-a încredințat prietenul. Să sperăm că are dreptate.
Dan Alexei ne spune că eșecul ne ține într-un mediu infantil în care nu trebuie să luăm decizii și nici să îmbrăcăm hainele de adult.
Hedonofobie e numele dat în psihiatrie uneia din cele mai iraționale stări sufletești. Spaima de fericire, spaima de succes. Hedonofobie, altfel zis opusul hedonismului, acea doctrină a plăcerii care constă în a profita la maximum de tot ceea ce se ivește în calea individului. E o pistă care nu a fost exploatată în cazul lui Dominic Strauss-Kahn, fostul director al Fondului Monetar Internațional. Arestat la New York sub acuzația de a fi violat o femeie de serviciu la hotel, Dominic Strauss-Kahn nu e doar omul care avea cele mai multe șanse pentru a deveni viitorul președinte al Franței, dar e și însurat cu una din cele mai frumoase, inteligente și bogate femei din Franța, jurnalista Anne Sinclair. Nu e prima oară că se vorbește despre el ca despre un om care ar fi afectat de un priapism peste măsură. De această dată însă, toată lumea a pus întrebarea cum de un asemenea om aflat în pragul succesului planetar nu a dat dovadă de mai multă reținere. Dar dacă problema era tocmai acest succes? Cu toții avem o doză de fobie a succesului, o mică tendință spre autodistrugere. Asta se manifestă cel mai adesea în momentul în care totul pare a reuși. Am descoperit că și eu sufăr de asta atunci când am fost odată invitat la masă de un patron de presă care voia să-mi propună o funcție importantă. Aveam atunci mare nevoie de bani, însă perspectiva slujbei mă angoasa teribil pentru că implica mari responsabilități. La masă, omul a trebuit la un moment dat să meargă la toaletă, iar când s-a întors, m-a văzut dând din mâini pentru că alungam niște muște. M-a întrebat dacă alung muște, iar întrebarea mi s-a părut atât de stupidă, încât i-am răspuns că de fapt dirijez o orchestră de pitici invizibili. Evident că nu am primit slujba, însă mi-amintesc foarte bine de senzația de ușurare pe care ți-o aduce un asemenea impuls de autodistrugere. Cu toții am fost în situații mincinoase în care trebuie să pretinzi seriozitate, așezat în fața unui personaj pompos și important, moment în care îți vine un impuls greu de stăpânit de a-l trage de nas și a lua-o apoi la fugă urlând. Așa se întâmplă în situații solemne în care abia îți stăpânești râsul. Așa se întâmplă cu oamenii care fug în noaptea nunții, cu cei care reușesc o serie de examene foarte dificile și o lasă baltă la ultimul, cu cei care provoacă un idiot beat care e clar că o să-i bată de o să-i snopească. La fel, unii își întâlnesc amorul la care au visat dintotdeauna și îl înșală, aparent prostește, cu primul venit. E vorba de o formă de refuz a unui destin care părea trasat dinainte. Succesul implică tot felul de responsabilități, inclusiv obligația de a asuma. Eșecul ne menține însă într-un stadiu infantil în care nu trebuie să luăm decizii și nici nu trebuie să ne punem hainele de adult. În ce mă privește, mi-e deja de ajuns că am reușit să transmit astăzi această corespondență. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
E timpul pentru revista presei. Constantin Tănase scrie în Timpul că de când Moldova este independentă, nu observăm că în afară de ruși, mai aproape de noi se află Ucraina, care a devenit mai întinsă datorită teritoriilor românești cu care s-a pricopsit după război. Iar acum Ucraina îi arată pumnul Moldovei, cerând și porțiunea de teren din zona satului Palanca. Tănase se arată nemulțumit pentru că statul nostru tace. În Adevărul de astăzi puteți citi un interviu cu Constantin Gușă, care după câțiva ani de prim plan politic în România a devenit consultant, iar printre clienții săi se numără și controversatul Vlad Plahotniuc. Tot în adevărul aflați de la Anastasia Nani că pe malul Prutului, acum 4 ani, într-o localitate din raionul Unghine, a fost construită o școală grecească la care nu mai vin specialiștii greci, așa cum era plănuit de la început. Mai multe în ziarele care apar astăzi.
Moderatorii ediției din această dimineață, Valentina Ursu și Paul Hodorogea, vă mulțumesc că ați început ziua, dar și săptămâna alături de Radio Europa Liberă.